Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston 2022 yil yakuniga ko'ra Buyuk Britaniyaning The Economist Intelligence Unit tadqiqot tashkilotining demokratiya indeksida 167 davlat orasidan 149 o'rinni egalladi. Bu tashkilot tomonidan ishlab chiqilgan ro'yxatda ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, O'zbekiston demokratiyasiga berilgan baho 2.12 ballni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich ketma-ket 3 yildan beri o'zgargani yo'q. Bundan tashqari, bu ball orqali O'zbekiston avtoritar rejimga ega davlatlar guruhiga kiritilgan. O'zbekistondagi demokratiya 5 toifaga baholangan. Saylov jarayonining sifati va pluralizm uchun 10 balldan 0.8 ball, hukumat faoliyati uchun 1.86 ball, siyosiy ishtirok uchun 2.78 ball, siyosiy madaniyat uchun 5 ball, fuqarolik erkinligi uchun 0.88 ball. 2022 yil reytingida ham O'zbekiston 167 mamlakat ichidan 149 o'rinni egallagan. 2021 yilda mamlakat reytingda 150 pog'onadan joy olgan edi. Ma'lumot uchun, reytingda birinchilikni bir necha yillardan beri ketma-ket Norvegiya 9.81 ball bilan peshqadamlik qilmoqda. Kuchli beshlikdan Yangi Zelandiya, Islandiya, Shvetsiya va Finlandiya joy oldi. Reytingning eng so'nggi pog'onalarini Shimoliy Koreya, Myanma va Afg'oniston yakunlab bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.